Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Naging matrabaho ang nagdaang linggo sa politika nang ang apat na malalaking bangko ay pahaharapin sa isang bagong pagsusuri. Ang debate tungkol sa sagot sa mabagal na paglago ng mundo at ang lumalaking mga katanungan tungkol sa polisa sa klima. Pakinggan natin sa ating wika ang ulat na tinipon ni Charlotte Lam. Ang apat na malalaking bangko sa Australia ay muling haharap sa isang bagong pagsusuri. Ngayon naman ay tungkol sa kanilang pagkabigong ipasa ang buong opisyal na antas ng interes sa lahat ng kanilang kliyente. Hiniling ni Tresurero Josh Frydenberg sa Competition Monitor ang ACCC na suriin kung bakit ang mga may utang ay sinisingil ng antas na napakataas kaysa sa mababang antas ng interes ng gobyerno.
And Australians are sick and tired of the Reserve Bank cutting rates, the politicians calling on the banks to pass on those rate cuts, and then the banks ignoring both the government and the Reserve Bank.
Pagkatapos bawasan ng Reserve Bank ang antas ng interes sa 75 puntos buhat noong Mayo, ang karaniwang bawas na ipinasa sa mga kliyente ay 57 lamang na nagbigay sa apat na malalaking bangko ng pinagsamang $570 milyong. Ito ay nangyayari habang sinasabi ng International Monetary Fund na ang ekonomiya ng mundo ay nagsisikap sa tinawag nilang synchronized slowdown o pinagsamang paghina at nagbabala na ang pagbawas ng interes ay hindi sapat upang pigilan ito. Ang pananaw ng Australia sa paglago ng mundo ay umabot na sa pinakamababang level sa kabila na ipinagpipilitan pa ni Punong Ministro Scott Morrison na magdadala ang kanyang gobyerno ng unang budget surplus mula sa nakalipas na 12 taon. Sinabi naman ang tagapagsalita ng Labor sa Tresoreria, Jim Chalmers, na ang problema ng ekonomiya ng Australia ay pawang galing sa bansa.
When Josh Frydenberg tries to blame international conditions for this downgrade today, remember that the Australian downgrade in these new numbers is 4 times bigger.
At habang nagpapatuloy ang debate, nagbabala ang papaalis na pinuno ng pag-iispiya ng Australia na ang mga kagamitan ng counter-terrorism ng bansa ay kulang na. Ayon naman kay Ministro Peter Dotton ng Home Affairs, samantalang ang mga ahensya ay may maraming hinihingi sa kanila kumpara noong una, hindi siya magdaragdag sa naunang pangako.
So we'll continue to put more money into the agencies each and every year, but we need to remind ourselves that the threat of terrorism hasn't gone away.
Sinabi naman ni Tanya Pilbersek ng Labor na ang ilang naunang ipinangako ay tunay at maliwanag na kailangan.
The fact that the intelligence agencies themselves are saying that they're struggling to cope with that is of enormous concern.
Samantala, isang tawag sa telepono kay Alan Jones na mula sa lumuluhang magsasaka sa New South Wales, Mark Holman, ang nag-focus ng atensyon ng Canberra sa nakakapilay na tagtuyot ng Australia.
Give us some bloody hope, Scott! My town is dying! The country's dying! And you're not giving us hope!
Ito ang nagtulak sa punong ministro upang ipagtanggol ang mga hakbang ng gobyerno sa pagharap sa nagpapatuloy na tagtuyot sa pagsasabi kay Alan Jones na
we want the farmers and the communities to be able to get through this drought, but we can't kid ourselves that there's a magic wand and a magic cash splash that is going to make this thing
We gave Indonesia $1 billion and without asking any questions.
We're doing more than that in the drought, Alan. Mm.
Can I just ask you this?
We're doing 7 times that.
Sa linggong ito, sumagot ang Labor sa paghikayat sa crossbench sa pamamagitan ng leader ng oposisyon Anthony Albanese na sumama sila sa ibang bansa at magdeklara ng climate emergency sa kabila na wala silang sariling polisa tungkol sa klima.
Well, we're not the government. Newsflash. We're not the government. We will have our policies and they'll be based upon the science.
Sinundan ito ng mababatas Adam Bandt ng Greens na gumawa ng motion tungkol sa climate emergency sa mababang kapulungan pero nabigo sa botong 72 laban sa 65.
Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.